Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky a milé divačky a milí diváci. Vítám vás jak obrazem, tak zvukem tady opět v příjemných prostorách studia Events Production. Dneska tu tady se mnou sedí Jessica Jislová, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny.
Než se do toho pustíme, tak zase zopakuju novinky, které máme už nějaké týdny, možná i pár měsíců vzniká tento podcast ve spolupráci s eSport.cz a stejně tak se vzdělávacím programem Athletes Pro. A pokud chcete tento podcast podpořit, pokud se vám líbí a pokud se chcete dostat k nějakému extra bonusovému obsahu, něco si s náma zasoutěžit a třeba příště i sedět tady s náma ve studiu a moct vyspovídat hosta i podle svého, tak se podívejte na platformu Hero Hero, kde cesty vítězů mají svůj profil, můžete nás tam jak podpořit, tak říkám, zapojit se do zajímavých věcí. Tak, novinky máme, může mít na to. My jsme tady už naťukli takový zajímavý rozhovor při zvučení a zrovna možná bych jako tam začal, protože mi to přijde i zajímavá věc, kterou si můžeme poslechnout a hned tím navážem vlastně na veškeré věci okolo biatlonu. Že i v pokročilém věku Jessica říká, že pořád ještě musí pracovat na svojí technice, tak jestli bys jenom zopákla trošku, co jsme se bavili z toho pohledu, proč vlastně musíš teď, když řeknu už po tolika letech, co už jezdíš, tak ještě vlastně upravovat něco na jezdecké technice.
Já musím říct, že jak se často o sportovcích říká, že jsou to prostě jenom bezmyšlenkovitý stroje, který jedou a pak skončí, tak třeba můj příklad jako vůbec není případ, takže já se fakt na té technice snažím pracovat si i jako sama, když dostanu nějaký feedback od trenéra, tak fakt si to jakoby vezmu do té hlavy a je to věc, na který pracuji jako v každém následujícím tréninku, dokud si jako nejsem jistá, že už je to zautomatizovaný a že už jsem to převzala do té své techniky a prostě tak asi beru jednotlivý ty věci a pořád na ně jakoby myslím, dokud už nemusím. A takhle prostě v podstatě jedu jako pořád dokola. Ještě jsem jako nebyla ve chvíli, kdybych se jenom jako rozjela a nemusela na nic myslet a jelo by to samo.
A jde na to potom ještě myslet vlastně při závodě?
No, je to samozřejmě těžší. Teď jsem si to zkoušela, když jsme měli opakovaný fakt těžký trénink a člověk na to myslí před tím začátkem. V prvních pár třeba vteřinách, minutách, ale samozřejmě čím větší je to úsilí, tak pak už jede právě to, co je to zažitý v tom těle a ty nové věci, na které si myslím, tak ty jako se vypustí, no.
Využíváte třeba nějakým způsobem video, že se natáčíte u těch trénincích, že ty věci pozorujete i takhle?
Taky ve střelbě i v lyžování, no. Protože třeba můj trenér Egil Jeland, tak on vlastně při střelbě má jako takovou filozofii, že ani nekouká na to, co se děje jako na terčích, ale kouká jenom prostě na toho sportovce, na té podložce, protože tam jako se děje ta práce a tam se dělají ty chyby a tam on prostě pozná jako, on vlastně i pozná, jestli se to trefilo nebo ne, v podstatě jenom podle toho, jak ten sportovec co předvádí na té podložce, no, takže i u toho.
A co třeba může být taková jedna věc, kterou pozná, která je třeba, když bys pojmenovala, popsala nějakou chybu, kterou on tam vidí, co to třeba může být?
Já si třeba jako u sebe myslím, že když bych koukala na svoje video a bylo by to třeba záběr ze zadu, když se teda bavíme o té střelbě a bylo by to bez zvuku, tak by člověk ani teoreticky neměl poznat, kdy vyjde ta rána, protože to tělo by se jako skoro nemělo pohnout a čím vlastně víc je pohybů u toho výstřelu samotného, tím pak ty chyby jsou větší a větší, takže ideálně by prostě tam skoro nemělo být nic.
A čím se to dá udělat? Protože logicky to není vůbec jednoduchá situace, jdeš z plného běhu, z plného zápřahu do té střelby, tak jak vlastně udělat to, že během malinkaté chvilky, protože ta střelba zase musí proběhnout ideálně co nejrychleji a ještě k tomu co nejpřesněji, jak se dá udělat, že se vlastně dokážeš vyklidnit na tu střelbu, která spoustě lidí přijde, jakože vlastně asi v klidu by měli velký problém aspoň něco trefit.
Je to samozřejmě ta věc, kterou jako hlavně trénujeme, ale podle mě je mnohem těžší jako uklidnit tu hlavu než to tělo, protože to tělo se dá jako natrénovat, to prostě děláme v každém tréninku, ale ta hlava jako je horší, no. Tam jakmile se prostě člověk úplně vlastně nevyčistí, ty myšlenky nejdou všechny pryč, tak u mě to pak je, že ty chyby se jako pramení většinou z toho, no. Že jako, že bych měla unavený tělo a to jako by mě selhalo prostě, tak to se jako málo kdy stane, ale ta hlava prostě přijde tam nějaká blbá myšlenka a hned je to jako, hned je to chyba.
A ty jsi řekla, že to tělo se natrénovat dá, myslíš, že ta hlava se natrénovat nedá?
A myslím si, že dá, ale nejde to moc jako násilně. Myslím si, že je to takový přirozený, taková cesta, kterou si člověk každý jako musí najít sám, že není žádná jednotná jako filozofie, návod, kterou by si každý mohl přijmout a fungovalo by to, protože pak by ten biatlon prostě nebyl ani zajímavý, všichni by stříleli nuly a prostě nebylo by tam to kouzlo, co je tam teďka, takže myslím si, že hodně lidí jako pracují se svou hlavou a ty, co to zvládnou nejlíp, tak pak jako nejlíp střílej.
A co třeba máš ty nějaké specifické cvičení nebo způsob, jakým funguješ, který si někde zjistila nebo ti někdo poradil právě tady na to trénování té hlavy, na to posouvání v tomhle?
Popravdě jako s nikým úplně, s jako žádným odborníkem jsem to nekonzultovala, ale trošku sama jsem si přišla jako na nějaký klid, že často se mi stávalo jako teď, když tuhle ránu trefím, tak to bude dobrý, anebo tak tuhle ránu, když netrefím, tak prostě je to v háji. A myslím si, že to pramení z toho, kdy jsem začínala ve světě jako možná třeba trochu dřív, než jsem měla, nebo ještě prostě jsem na to fyzicky úplně neměla a věděla jsem, že když nedám 2 nuly, tak nepostupím ani do stíhačky. A to byl prostě, to bylo jakoby, to byly myšlenky, které jsem měla ještě před startem. Takže prostě s tím jít do toho závodu je strašný tlak, že si člověk nemůže dovolit jako žádnou chybu, aby vůbec mohl ještě závodit. Takže myslím si, že z toho jakoby pramenily hodně ty problémy, co jsem třeba v hlavě měla a trvalo mi dlouho se jich jako zbavit a jediný co, tak prostě vím, že v minulý sezóně jsem jako byla klidná, no.
Jakou roli, když jsi zmínila to slovíčko tlak, tak tam hraje v těch závodech tlak, který přichází zvenku a můžeš vlastně to vzít jak od, jaký jsou očekávání třeba trenéra nebo zbytku týmu, vedení svazu, ale zároveň pak logicky i fanoušků zvenku.
To asi jako u mě, když se budeme bavit teda jenom o mě tady, tak já tohle z toho moc neřeším. Já ani nejsem jako sama, že bych si dala nějaký cíle výkonnostní nebo tak. Jako v tomhle směru si na sebe třeba žádný tlak úplně nepřipouštím, nebo jako popravdě je mi jedno, co ode mě očekává. Jako, když to řeknu takhle, je mi jedno, co ode mě očekává svaz a fanoušci a trenér, protože prostě je to jedno. Jakoby nic to v tom závodě jako neznamená, prostě nakonec to dopadne tak, jak to jako dopadnout má a jak já to tam zvládnu a je úplně jedno, co jako kdo ode mě čeká, takže mnohem horší je prostě to, co si jako člověk na sebe naloží, no.
A ty si nakládáš na sebe?
Ne právě jako z hlediska těch výsledků, ale spíš jako takový co kdyby. Co se prostě stane, když tohle trefím a co se stane, když tohle netrefím a to je jako nejhorší prostě. Nejlepší je vůbec nad ničím v tu chvíli nepřemýšlet.
A máš něco, jak se ti tohle daří třeba při závodě? Protože u vás některé závody samozřejmě jsou docela fofr a tam to úplně nejde, ale když jsou ty delší závody, máš tam delší úseky, kdy jedeš, honí se ti něco hlavou nebo hraje ti tam písnička nebo tam je vlastně jako úplně prázdno nebo vnímáš okolí?
Jak kdy? Záleží přesně na tom, jak dlouho je ten závod, protože když je to třeba individuál a ten já úplně nemám ráda, někdy se může stát, že prostě jedu 15 kilometrů úplně sama, že nikoho nepotkám na té trati, prostě se to špatně sejde a vůbec nikoho nepotkám a je to třeba ještě v podvečer někde ve švédský, finský pustině a přijdu si tam jak poslední mohikán, že prostě tady bojuju s větrem, sněhem a nikdo kolem mě není, tak to pak se tam ty myšlenky samozřejmě jako vloudí, ale při té jízdě si myslím, že to ani tolik nevadí, ale důležitější si myslím, že pak je, když se člověk blíží k té střelnici, tak prostě přejít do toho módu, vypnout všechno a dělat jenom to, co je naučený.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Mně to přijde vlastně hrozně zajímavý to, že za prvé spojení tady toho, tam je hrozně moc jakoby prvků, který se musí při tom biatlonu zvládnout, a proto asi jako je tak atraktivní. A mám pocit, že ho český publikum z větší části objevilo v posledních letech. Ty si toho byla velkou součástí relativně od začátku. Zažila ty si vlastně tu chvíli, kdy to bylo tak nějak trošku ještě jakoby ne ve stínu, ale kdy to nebylo zkrátka tak populární a že se o tom nemluvilo tak, jak doteď?
Myslím si, že já jsem vlastně jakoby dorůstala a dostala jsem se do seniorské reprezentace přesně jakoby v době největší slávy Gábiny Soukalový. A takže jsem to jako trošku sledovala jako ten vývoj vlastně, ten jako k tý právě k tomu boomu a k tý jako největší oblibě těch fanoušků. Ale i trochu vím, jak to bylo předtím, že prostě nebyli závodníci schopní dojet třeba ani štafetu, že jakoby stáhli a tak. A myslím si, že tím, že to není tak dávno, tak si jakoby lidi pořád vážejí toho, že ne třeba vždycky nejsou medaile, ale pořád ty výsledky se tam najdou moc hezký a myslím si, že je to dobře, že ty lidi jako ještě trošku si to i pamatujou, že to není jako automatický, no, že prostě není každý den posvícení.
A co myslíš, že bylo těmi faktory, které přitáhly tu v některých chvílích až docela jako extrémní pozornost tomu vašemu sportu, kterou neměl a přitom se dělal, bych řekl, kvalitně i předtím?
A myslím si, že se to jako tak nějak všechno hezky sešlo, že prostě super výsledky, Gábina, že jo, byla jako atraktivní mediální jako osobnost a vlastně olympijské hry a všechno si to tak jakoby hezky sedlo a vlastně to ani nebyla jenom ona, ale byly to i ty třeba smíšený štafety a takhle, takže se tam tím protlačilo mnohem víc lidí a začalo si jako, hlavně si myslím, že to je i tím, že to děti začalo bavit, takže když se začne bavit děti, koukají na to rodiče a prostě, aby věděli vlastně, kam třeba pak ty děti chtějí dát, nebo takhle, takže myslím si, že to jakoby tu popularitu získalo takovou rodinou. A i tím, že u toho biatlonu je dost taková rodinná atmosféra, i že to není, že by tam prostě byly nějaký bitky fanoušků, někdo by byl jako vulgární, všichni lidi se k sobě chovají jako hrozně hezky a všichni si dost pomáhají a myslím si, že i to jakoby ty lidi cítí z toho.
Teď možná trošku otázka lehce na tělo, uvidíš, jak ti to bude příjemný odpovídat. S tou zvýšenou atraktivitou dostalo se do toho i víc financí a je to vlastně v tuhletu chvíli, je to ano, úroveň profesionální, kterou děláš ve smyslu i v tom, že se tím dá jako dobře uživit?
Nejsem si jistá, co přesně znamená dobře uživit, ale samozřejmě lidi se mě často ptají, jestli jako co dělám k tomu za práci, k tomu biatlonu. Tak to jsem ráda, že jakoby mám to štěstí, že v České republice můžu být sportovec na plný úvazek, že k tomu nemusím jako dělat další práci a jako vystačím. Protože si to nedokážu ani představit, jako ještě k tomu pracovat, tak za to jsem jako fakt ráda.
A když to vezmeš, když bych vzal třeba konkrétně svůj sport, tak je úroveň, kdy hraješ českou nejvyšší soutěž a u většiny by se dalo říct asi něco podobného, že nemusí k tomu dělat další práci, ale zároveň to není nějaký výdělek, se kterým by si pak mohli jako juchat do konce života, ale zároveň existuje úroveň, u nás konkrétně možná i logicky ta evropská špička, ale zejména NBA, kdy ty výdělky zase skáčou úplně jinam. Tak když se podíváš na největší superhvězdy vašeho sportu, jsou to jako milionáři, jsou to lidi, kteří jako jsou fakt za vodou do konce života?
Myslím si, že asi jo, ale není to jenom závislý samozřejmě na tom sportu, ale chce to jako mít hodně dobrý sponzory a to zázemí, protože jako biatlonem se samozřejmě dá uživit, ale je to jenom pokud člověk z těch peněz nemusí živit svůj vlastní tým, pokud prostě má ty sponzory, který zafinancují tu přípravu, a tak pak si myslím, že jo. Ale pokud prostě bych byla jako, i jsou země, jako který si to musí sami jakoby živit ty závodníci, tak si myslím, že by to bylo celkem těžký, no.
A ty konkrétně musíš se snažit o to, aby si sehnala nějaký individuální sponzory, nebo všechno zajišťuje vlastně s vás v tomto případě?
U nás je to všechno vlastně přes svaz, ale máme možnost si nějaký spolupráce sehnat i sami, ale i tak vlastně to ve většině případů konzultujeme i se svazem, aby tam nebyl nějaký střety zájmu například, nebo takhle, takže je to taková spolupráce.
No a když mluvíš o spolupráci, tohle je věc, která mě vždycky zajímá, když tady jsou individuální sportovci, jak to funguje, říkala si i, že v biatlonu, že si tak všichni se vším pomáhají, tak jak to je vlastně tady tohle, že na jednu stranu je to individuální sport, pokud se nebavíme o štafetě, ale za druhé trénujete v nějakým týmu i na světové poháry a na další závody, jezdíte nějakým způsobem jako tým, ale zároveň jste jedna druhou i konkurencí, tak jak funguje tahle ta dynamika u vás?
V tomhle tom hrozně dobře funguje, když se nás třeba jakoby novináři ptají, nebo když řeknou, seš první z Češek, nebo seš druhá z Češek v tomhle závodě a my říkáme, no ale to přece nikoho nezajímá, že jo. Já jsem prostě byla, nevím, 10., 20. a je úplně jedno, jestli před mnou bylo 5 Češek nebo žádná. Takže myslím si, že takovouhle mentalitu máme v týmu i vlastně po příchodu jako Egila, že jako člověk tady nezávodí, nejsme na českém poháru, je vlastně úplně jedno, jako kolik Češek je přede mnou za mnou, ale jde o to celkový pořadí a jde vlastně o ten jako výkon toho jedince a vlastně to je jediný, co si myslím, že nás i učil porovnávat se prostě jen sám se sebou, jako to je jediný, co nás stejně může posunout. Já vím, že třeba v letní přípravě jsem hrozně slabá, nebo ne hrozně, ale patřím jako určitě k těm nejslabším v našem týmu a kdybych jako se tím měla nechat semlít, tak jako tady ten biatlon už dál nedělám, ale vím, že prostě v zimě pak je to trochu něco jiného a že pak třeba přijde jakoby moje chvíle, ale zase jsem vděčná, že ty silný holky tam v tom tréninku mám a že prostě Makula patří k nejrychlejším na světě, takže když já s ní trénuju a vidím, kde ona je, tak vím, kde je prostě ta špička světová.
Když jsi ještě zmínila, předpokládám, že Makula je asi Markéta.
Davidová.
A jsem tím taky vinen, že někdy jako v rozhovorech házím přes dívky a pak koukám, že vlastně lidi neví, o kom mluvím. Tak u ní mě velmi zaujali, zaprvé jako stejně jako vás ostatních, velmi dobrý výkony na olympiádě a ona měla velmi blízko k obrovskému úspěchu, který ještě nakonec nedopadl kvůli právě poslední střelbě. A tam se okolo toho strhl velký poprask, zejména z toho hlediska, což já dokážu taky jako někdo, kdo občas dostal nějaký hejt, i když jsem naštěstí jako v dobách mé větší basketbalové slávy ještě nebyly ty sítě tak rozjetý a já jsem navíc na nich moc nebyl. Tak ten poprask, o kterým mluvím, je to, co se vlastně strhlo pak na sítích, že ji přicházely zprávy typu jedna, která ve mně utkvěla, je, že by se měla veřejně omluvit za svůj špatný výkon, což čtvrté místo na olympiádě pro zřejmě někoho je. Jak vy s tímhle pracujete v týmu, jste vlastně jako dokážete si v tomhle nějakým způsobem pomoct, protože to vlastně není vůbec jednoduchá situace a před pár lety se s tím sportovci jako se to někde psalo na poslední stránce sportu a vlastně jako k vám se ani jako tyhle ty reakce nedostaly, tak jak tady s tím novým fenoménem vlastně pracujete a sdílíte si to třeba mezi sebou?
Je to tak jako na různých úrovních. Jsou lidi nebo možná, že byli tam lidi, kteří si třeba četli jako diskuze pod článkama, což mně přijde jako úplně scestný.
No, malá vůbec, sebevražda, no.
Samozřejmě a ještě vůbec se jako do toho zapojovat, to je úplný nesmysl. Jako, když si člověk představí, co za lidi tam jde a vylejvá si tam prostě jako nějaký svoje mindráky, můžu říct klidně, tak jako v reálu bych se s takovým člověkem vůbec nebavila a nevidím důvod, proč jako reagovat mu na něco, co si řekne schovaný prostě za počítačem nebo za mobilem. Takže tohle to já jako úplně přeskakuju. Další věc je samozřejmě, že lidi jsou schopní to napsat i jakoby do zprávy, že jo, prostě ne vyloženě jako čísla na nás nemají, ale je to většinou na Instagramu nebo na Facebooku, takže po nepovedeném závodě, prostě když si tohle člověk otevře, tak ho to jako taky může srazit a já to řeším tak, že ty lidi prostě blokuju. To jako oni mi nepřináší žádnou konstruktivní kritiku, oni tam prostě jsou jenom, já nevím, že si na nás vsadili a prostě nevyšlo jim to, tak jako jsou strašně naštvaný, ale přitom jako by to je naše práce a jako naše živobytí a já jako nenesu žádnou zodpovědnost za to, co oni jakoby si k tomu jako připojili, takže já to jako se snažím ve většině případů jako ignorovat, ale Ale vím, že se prostě někdy stane, když máme špatný víkend a už to byl třeba konec semestru, trimestru a jeli jsme před Vánocema domů, tak jsme seděli v tom autobuse a teďka postupně si každý jako třeba otevřel ty zprávy a začal nahlas číst, co mu ty lidi píšou. A tak si říkám, no tak já to taky otevřu, abych se podívala. Takhle postupně jsme si to všichni otevřeli. A prostě zjistíme, že třeba existují lidi, kteří napíšou každému z nás, jakože co si to dovolujete, my vás platíme z našich daní a vy tam předvádíte takovýhle výkony, takže to je prostě šílený. Já tomu nerozumím, co lidi k tomu vede, takže já to prostě blokuju a snažím se to vytěsnit a nevěnovat tomu jako žádnou energii. No.
Stalo se ti náhodou, že by ti tam někde se objevil jako něco, co by se dalo nazvat konstruktivní kritikou, že by se z toho fakt dalo i jako poučit?
No ne, nestalo. A já jsem i trošku taková, že já si myslím, že ty lidi, který jako hejtujou, tak ve skutečnosti, kdyby nás potkali, tak by byli strašně šťastní a my vám fandíme, prostě my vás máme rádi.
A selfiečko a podpis.
Přesně, a pak se podívám, no ale vy jste mi psal, jako ať táhnu prostě ze svěťáku. takže já jsem pak taková, že já si říkám, já si to ani nebudu číst, protože oni by si mysleli, že mají zásluhu na tom, že jsem se trochu zlepšila. Mm-hmm. Tak si říkám, no to na ně úplně kašlu a prostě jedu si dál to svoje, no.
A když jsme ale u té konstruktivní kritiky, tak ta logicky říkala si, že ji dokážeš přijmout za prvé, že si ji dáváš nějakým způsobem sama, ale i od Egila jako od trenéra. A já, co jsem o něm četl a slyšel v různých rozhovorech, tak mi připadá, že přináší nějaký zajímavý prvky. Jeden z nich si vlastně zmínila a to je, že po vás chce nebo poukazuje na to, jak je důležitý mít tu mentalitu toho, že soupeříš vlastně sama se sebou a ne s někým dalším. Je tam ještě něco dalšího z tvého pohledu, čím je vlastně trošku jiný než někdo další?
Je tam toho hodně a vlastně přišel v hrozně dobrou chvíli. Už jsme byli jako holky celkem takový unavený i tím biatlonem a vším okolo. A pak vlastně jakoby přišel a přinesl dost nových takovýchhle impulzů a mě třeba osobně jako nastartoval znovu k tomu biatlonu, protože už jsem jako do něj v tu chvíli neměla vůbec chuť. A je to i prostě, že já nevím, že nám jako důvěřuje, že jsme prostě dospělí lidi, děláme ten sport pro sebe a chcem ho dělat co nejlíp, takže nepotřebujeme mít všechny tréninky společně a každý si může dělat to svoje a prostě on ví, že to odtrénujeme tak, jak máme. To jsou jako takový základní věci. Nebo že prostě řekne, hele, biatlon, ale jako není na prvním místě, to není to nejdůležitější, když toho máš dost, tak prostě si dáš den volna, oddechneš si, půjdeš na nějaký výlet nebo cokoliv, takže myslím si, že to je prostě takový zdravý selský rozum, který akorát trošku jako občas prostě chyběl, no.
A čím myslíš, že to vlastně jako v něm je, že to je jeho individuální, anebo je to třeba jako národnější věc, kterou si vlastně přinesl, jakože tou mentalitou fungují a třeba proto i jsou konkrétně v vašem sportu jako Norové velmi úspěšní?
Myslím si, že jako určitě je to jeho osobní, ale myslím si, že je to hlavně jako norská mentalita, to, jak jsou jakoby vychovaný a on prostě někdy říká, já vůbec nechápu, proč takovýhle věci řešíte, u nás se takovýhle věci vůbec neřeší, vždycky ježiš, tak běž dělat si, co chceš, ne? A my prostě chodíme a Egile, můžu jít dneska místo běhu na kolo, nevadí to? A on, jasně, tak si dělej, co chceš. Ne, teda jako v důležitých trénincích si nemůžem dělat, co chcem, ale jako, takže myslím si, že je to určitě jako jejich mentalita, no. Mhm. Mají tam dost takovou osobní zodpovědnost prostě za svoje jako skutky a životy a tak, takže on říká, všichni jsme prostě dospělí, tak prostě se podle toho budeme chovat.
Jak se tváří ještě na nějaký činnosti, který máte vlastně jakoby mimo sport? Protože spousta trenérů se snaží, i když to za mě nedává úplně velký smysl, omezovat vlastně i ostatní oblasti života, kromě toho sportu. Jak on v tom je? Zasahuje do toho nebo naopak třeba podporuje to, abyste dělali ještě něco jiného, kromě ten biatlon? A teď nemyslím jenom jako nějaký jiný odpočinkový sport, ale i v jiných oblastech života?
Já si myslím, že jo, že určitě. Jako nesetkala jsem se asi s žádným, nemám žádný příklad, který bych mohla zmínit, že by mi řekl, tohle jako prostě nemůžeš dělat. Myslím si, že když člověk přijde s rozumným jako nějakým návrhem nebo dotazem, tak vždycky je ta odpověď jako kladná, nebo se najde kompromis, jak to vyřešit, aby se zvládlo odtrénovat a aby si člověk zvládl prostě udělat něco i bokem, takže vždycky se jako dá najít nějaký řešení, si myslím. Já jsem teda dodělala už školu předtím, než přišel, takže to jsem jako měla splněný, ale holky některý ještě studují a je to jako úplně v pohodě třeba.
A co třeba tvoří teď náplň tvého času, kromě času, který trávíš tréninkem teď v přípravě?
No, já tím, že jsem jako dost dlouhou dobu vlastně jenom dělala biatlon a studovala k tomu, tak jsem si teďka pár let jako dost užívala tu možnost dělat jenom biatlon, že prostě fakt tomu člověk věnuje vlastně 100%, že buď trénuje nebo odpočívá a pořád je to jako s myšlenkou toho, no zítra máš jako těžký trénink, tak dneska nic moc jako už okolo dělat jako nebudeš, abys byla jako dobře připravená. Ale už to začíná být trošku takový, jako zevšednilo to trochu a budu si muset najít jako něco k tomu, protože není to, že bych 24 hodin jako věnovala jenom biatlonu a určitě možnost dělat něco jiného, takže spíš teďka tak nějak jako hledám, co dál a jak si trošku víc rozšířit obzory.
A co bylo motivací k tomu vlastně původně vůbec začít dělat vysokou školu, když už to vypadalo, že se budeš moct živit sportem?
Myslím si, že to bylo jako automaticky, že prostě vůbec jsem nad tím jako nepřemýšlela. Mě jako škola vždycky tak nějak bavila a nestudovala jsem teda na výšce úplně to, co jako jsem si třeba jako myslela, že bych mohla dělat, ale ono ne všechno jde s tím sportem jako skloubit, nebo v tu dobu třeba nešlo. Možná, že teď je to trochu jednodušší, to nevím, ale myslím si, že nakonec jsem to tak nějak zvládla dobře a vlastně prodloužila jsem celou dobu studia jenom o jeden rok, takže za to jsem hrozně ráda, že prostě jsem to udělala v kuse a pořádně a pak jsem si jako zaslouženě odpočívala za to trochu. No.
Co se děje v českém marketingovém světě? Vydejte se za příběhy úspěšných značek s podcastem Mediálka. Moderátor Tomáš Šusta pro vás každý týden vybírá zajímavé osobnosti ze světa marketingu, reklamy a PR.
Za mě je teď jednodušší skonzumovat obsah, který je kratší. Na druhou stranu víme, že i tady u nás v České republice prostě furt lidi neustále poslouchají ten jako dlouhý audioformát, takže nedokážu říct, co je lepší.
Práce za trest je to pro někoho, kdo nemá rád komunikaci s lidma, ale někdo, kdo má rád komunikaci s lidma, je to úplně dream job, že jo?
Jo,
že je to vlastně taková přátelská báze.
Jak vznikaly kampaně, o kterých je slyšet? Co se povedlo, co méně a co vůbec? Inspirujte se originálními myšlenkami a kreativním přístupem profesionálu. Podcast Mediálka můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
A jestli se nepletu, jak jsi vystudovala management sportu, je to tak? A je to třeba něco, směr, kterým by si chtěla mířit i po tom, co, já nevím, jestli se věší taky lyže na hřebík, asi úplně ne, ale až skončíš s biatlonem.
Můžem bouchačku možná pověsit na hřebík nebo hodit do žita nebo něco takového, ale nejsem si jistá, jako je to určitě dost široký pole působnosti, takže a mohla bych jako skončit na hodně, si myslím, zajímavých místech. A teď mě poslední dobou i baví to, jak pracuje IBU, naše Světová biatlonová unie. Ale nechávám tomu jako hodně otevřený dveře, protože já si myslím, že jakmile člověk začne víc přemýšlet nad tím, co bude dělat po sportu, po konci kariéry, tak to není dobrý, když ještě se snaží ždímat ze sebe maximum na trati. Takže myslím si, že pak už ty myšlenky by mi odcházely stranou a říkala bych si, tak můžu zpomalit trošku do tohohle kopce, stejně už chci pak za 2 měsíce končit nebo něco takového, takže v ideálním případě, až skončím, budu mít dost peněz na to pár měsíců, nemuset nic dělat a vyřešit si, co bude dál.
A ještě jeden směr, o kterém jsem slyšel v nějakém z tvých jiných minulých rozhovorů, a zmiňovala si teď IBU jako biatlonovou unii asociaci, tak jestli to pořád stále platí, že jsi angažovala v některých tématech, které mají velký přesah i logicky mimo sport, a to je gender equality, která byla, pořád ještě seš angažovaná v tomhle směru?
Pořád jsem a jsem za to jako docela ráda, že vůbec tyhle programy dělali, že přesně to je to, máme jakoby nový vedení a je vidět, že jako mají moderní myšlení, že to prostě není žádná stará škola a baví mě to, hrozně mě to baví, že se snaží jako řešit trošku i něco jiného, než jenom výsledky, peníze a nějakou sledovanost, ale je to o tom jako tvořit si bezpečný prostor jako kolem sebe, který všechny přivítá a bere všechny stejně, takže teďka třeba se o tom snažíme jenom v biatlonu, ale určitě si myslím, že si rozšiřuju poslední dobu hodně obzory a snažím se takhle to mít jako ve všech okruzích svého života.
Jak velký téma je právě gender equality nebo nějaká rovnost mezi pohlavími, abychom to taky nezapomněli přeložit, tak jak velký to je téma v biatlonu, protože hodně se to řeší v tenise, že tam jsou rozdílné prize money, rozdílné podmínky, jak je to u vás?
Biatlon je v tomhle s tom, myslím si, hodně vepředu, protože ať už to jsou prize money nebo závody, nebo vlastně i úrovně těch závodů, tak všechno je to společně a všechno je to stejný pro všechny, takže holky a chlapi jezdí do stejných destinací ve stejnou dobu a peníze máme stejný a vlastně v tomhle tom je to v pohodě. Tady je spíš problém v tom, že třeba jako ženy jsou trošku jinak mediálně prezentovaný, že jako podívejte se na Dorotu Wierer, jak hezky vypadá, jak jí to sluší na lyžích, ale už neřeknou, podívejte se, ona střílí nejrychleji z celého světáku a od ní by se měli jako všichni, můžou se pod ní všichni něco naučit. Takže tomhle si myslím, že je trošku ještě problém, ale zároveň taky se spíš řeší to, kolik jako žen je ve vedení toho biatlonu a v těch vyšších pozicích, protože u nás sportovců je to celkem jako si myslím vyrovnaný.
Co myslíš, že může být výhodou toho, co se vlastně tady při tom tématu hodně řeší ve sportu, ale i mimo něj? Co myslíš z tvýho pohledu, že je výhodou toho, aby byl dostatek žen ve vedení, ať už těch federací, anebo třeba i podniků?
Já si myslím, že to je pořád to stejné pořekadlo, prostě víc hlav, víc ví, a pokud budeme mít stejný lidi, tak jako nikdy nepřijdeme jako na různý nápady, takže jakoby čím pestřejší ta skladba jakoby bude, tím lepší ty nápady budou, tím lepší věci budou vznikat, tím prostě i to bude to prostředí příjemnější pro víc lidí, protože jako, já nevím, teď plácnu, chlap nebude myslet na to, aby měli ženský ve firmě místo, kde budou si odsávat prostě prsa, když mají doma malý miminko nebo takhle, takže pak prostě se myslí na víc věcí a víc lidí je prostě spokojených.
Jo, děkuju, protože myslím si, že by tohle mělo zaznívat, tady tyhle názory, a vlastně ještě když se angažuješ nějakým způsobem tady v tom tématu ve sportu, tak mi přišlo opravdu zajímavý slyšet tvoji odpověď. Teď už jenom dvě otázky na závěr, které dávám všem hostům, kteří tady jsou. A tou předposlední většinou všechny vyplaším, takže uvidíme, jestli se to podaří i tentokrát. A i když se může zdát jednoduchá ta otázka, tak teď, když jsi to tady vyzkoušela, máš nějakého třeba vysněného hosta nebo někoho, kdo by tě napadl, kdo by mohl příště sedět na tvém místě?
Já tuhle otázku vím, nebo čekala jsem, že přijde, a snažila jsem se na ní připravit, ale za prvý si úplně nejsem jistá, kdo už tady byl. A za druhý bych jako byla hrozně ráda, kdyby se mohl přijít třeba i někdo ze zahraničí, ať už by to byl třeba Egil jako můj trenér nebo kdokoliv, protože mě hrozně baví, jako jak ty lidi přemýšlejí ve sportu jinde, a myslím si, že nám to jako může hrozně pomoct, když prostě jenom uslyšíme nějaké jako drobnosti, nějaké vymoženosti, které si my můžeme převzít, tak jako proč ne a proč se z toho nepřiučit.
Super, dobrý tip, Gila, sem mi dotáhneš určitě, bude to zajímavý,
ráda.
Konečně si dáme nějaký anglický speciál, protože předpokládám, že asi komunikujete v angličtině. Norština nefrčí ještě, jo.
Norština nefrčí a čeština jenom trošku, takže takže zatím anglicky.
Dobře, a ta poslední otázka je, máš nějakou vlastnost, dovednost, schopnost, kterou tě sport naučil, kterou si přenášíš i do běžného života mimo sport?
Já si myslím takovou jako vytrvalost v tom smyslu, že když se prostě něco nepovede na první pokus, tak jako to není konec světa a vždycky je možnost to zkusit znovu.
Dobře, děkuji za krásné zakončení i za celé velmi milé povídání. Díky moc.
Taky děkuji za pozvání.